Hoxe en este espazo do Outro Mundo Posible imos a chegarnos a todos nosos montes para falar da súa xestión, para conseguir sacarlle rendibilidade, polos en valor e tamén porque non mantelos como un activo importante da nosa riqueza, da riqueza de Galicia e para iso imos a chegarnos a unha iniciativa innovadora, unha plataforma digital de compra-venda de madeira. E hoxe temos conosco un dos seus promotores, a Víctor Rivas. Moi boa tarde, Víctor.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo primero de todo, queríamos saber qué es esta plataforma digital eMonte.
eMonte es una plataforma que busca facilitar la operativa de compraventa de lotes de madeira entre los pequeños propietarios forestales y las empresas rematantes. Queremos agilizar un poco ese proceso tan arduo que es de comprar y vender madeira.
Un proceso que es complicado para aquellos que no estamos metidos en este mundo, ¿no?
Efectivamente, hai moitos propietarios forestais que desconhecen canto vale a súa madeira ou quen lle pode comprar a madeira. En moitas ocasións, pois, tampouco viven o carón do monte, entón, realizar estas xestións, pois, resulta lle complicado. Entón, en el monte pretendemos facilitar isto.
Como decidistes por en marcha esta plataforma e quen está detrás dela?
A plataforma puxose en marcha porque detectábamos que cada vez máis, sobre todo os propietarios forestais urbanos, tiñan menos conhecimentos sobre o sector e non disponían do tempo necesario para poder xestionar as propiedades. Entón, decidimos montar unha plataforma que lle facilite este traballo. Detrás de Monte están dúas persoas, somos dous promotores, José Manuel Rivas e Víctor Rivas, un pai e un fillo, que estamos intentando un pouco modernizar o sector forestal gallego.
E canto tempo levades?
Abertos ao público dende o mes de maio, ainda que o proxecto xa ven de máis atrás.
Como é o seu funcionamento? Xa dicías que vai pois máis ou menos dirixidos aos pequenos usuarios. Que é o que teñen que facer?
O funcionamento é moi sinxero. Os propietarios forestais, en vez de poñerse en contacto coas empresas rematantes, como se fixo sempre, pois o único que terían que facer sería registrarse en eMonte e cumplir un formulario moi sencillo, cos datos da súa finca, o nome da finca, a súa superficie, cal é a especie principal, cantos anos ten, a referencia catastral e pouco máis. Grazas a esta información, todas as empresas coas que traballamos saberán que hai un lote, por exemplo, en Redondela, e teñen unha aplicación móvil que os levará ao monte sin que o propietario se preocupe de nada. Ubicarán a madeira, valorarán e farán unha oferta a través da plataforma.
Teñen que cumprir algún requisito?
A superficie mínima que se pode incorporar en el monte debe ser de 3.500 metros, porque para fincas máis pequenas, as empresas cos que traballamos, por motivos logísticos, pues non lle resulta rendible desplazarse para adquirir o lote.
E ten algún custe?
E os propietarios non teñen que pagar nada por incorporar os lotes na plataforma, salvo que teñan ofertas e decidan non vender a súa madeira. Isto está establecido así, é un sistema de penalizacións que intenta evitar que malos usos da ferramenta, xa que non é unha ferramenta para valorar a madeira, senón que é para vender a madeira.
Levades moi pouquiño tempo, ti xa o apuntabas, pero como está sendo a aceptación?
Bueno, pues cada vez hai máis intereses tanto do lado da oferta como de demanda. Temos un gran número de propietarios xa registrados que o ven venderon a súa madeira a través da plataforma ou van a facer en vindeiras datas. En estes momentos xa traballamos con máis de 50 empresas por toda Galicia. En estes poquinhos meses creemos que é un bo dato.
Empresas de Galicia, non sei se tendes pensado tamén ampliar o vosso campo de acción.
De feito, ademais de empresas de Galicia, temos registradas dúas empresas de Portugal e tamén unha empresa de Madrid.
E como vos financiades?
Pois principalmente contamos con os recursos propios e tamén contamos co apoio da Xunta de Galicia, máis do Ministerio de Industria, Energía e Turismo, que confiou un pouco no noso proxecto e concedeu-nos unha pequena axuda para a posta en marcha.
Pasiño a pasiño, está despondo en marcha esta iniciativa, esta plataforma digital de compra e venda de madeira, pero supoño que xa coallada posta no futuro, supoño que tamén xa pensando en ampliar servizos, non?
Sí, de logo, a nos gustaríanos poder que todos os propietarios forestais, aínda que tivesen unha finca moi pequena, pois puderan venderla a través de monte. Entón estamos traballando nun sistema de ventas conxuntas que posibilite a esos pequenos propietarios tamén vender a madeira dun xeito cómodo.
Permite axilizar esas xestións, que os que teñen menos recursos pois tamén poidan facer este procedimento dunha forma sinxela e rápida, tamén redúcense os intermediarios e iso é importante, non?
Claro, con isto o que buscamos é que o propietario pois consiga un mellor prezo para a súa madeira e a súa vez as empresas rematantes, grazas á nosa aplicación móvil, van a poder aforrar custos logísticos, xa que, por exemplo, se despazan por unha zona e saben que hai un lote, non teñen que agardar a que o propietario este disponible, poden ir ver cando queiran.
E non sei se tamén está pensado para as comunidades de montes.
Sí, de feito, xa hai algunha comunidade de montes registrada na plataforma, aínda que non incorporaron ningún lote, pero sí que é unha ferramenta moi boa para que as comunidades de montes poidan vender a madeira os seus lotes a tamén a un bo prezo.
E cal é o volumen de actividade que tendes polo momento?
De momento, o volumen é moi reducido. Agardamos que no futuro o número de transaccións sexa importante. Pero de momento sí que é un volumen bastante reducido.
Bueno, pero tamén temos que ter presente que levades moi pouquiño aínda traballando
claro,
nisto.
Claro, ¿no? As cifras cada mes van aumentando notablemente o volumen de lotes cada vez máis atractivos, así que as expectativas son, os nosos objetivos son que dentro de, bueno, no horizonte de 2020, pois que o 4% das transaccións de compra-venta de madeira pois se teñen a realizar a través de monte.
E non sei se estades desenvolvendo algunha campaña de comunicación, se estades participando en feiras para darvos a coñecer, pondovos en contacto con o sector, como estades desenvolvendo esa parte do traballo?
Ahora mismo estamos facendo unha pequena campaña de publicitaria que se chama Teño Monte. É unha campaña que foi gañadora da cuarta edición do concurso de proxectos de publicidade do Concello de Santiago. Esta campaña busca, por un lado, dar a conocer a plataforma de monte e tamén fomentar a recollida da microtoponimia, o sea, dos nomes dos montes, que é algo que se está a perder. Entonces temos diferentes fotocois por diferentes espazos de Santiago e queremos que a xente que acuda ao noso fotocol escriba o nome do seu monte e de agasallo pues, regalamos un pequeno carballo.
Un bo exemplo de que monte non só se trata de comprar e vender madeira, senón que o obxectivo vai moito máis alá, non? De pôr en valor o noso monte, de recuperación.
Si, nos refeito tamén ofrecemos un servizo de asesoramento forestal a aqueles propietarios que vendan madeira con e monte, pues indicamos de cale a mellor forma para reinvertir parte deses beneficios no sector forestal, para que o monte non quede abandonado.
Pois para todos aqueles que non coñezan moito como poder xestionar o seu monte, vender a súa madeira, pois aquí teñen unha moi boa oportunidade, unha forma de xestionalo de xeito sinxelo e eficaz. Están comezando, pero nada mellor que achegarse á súa web para coñecer un pouquiño máis o que están facendo en monte.es. Moitísimas grazas, Víctor, por acompañarnos hoxe.
Gracias.